Omenanao ny lohatenim-baovao amin'ny ity atoandro ity foana avokoa ny fampitandremana momba ny fahabetsahan'ny rotsakorana raha ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetr'andro mbola ho mafy anefa ny fitsokan'ny rivotra any amin'ny morotsiraka ny faritra atsimo andrefana. Tsy ampiasa manilan'ireo infirmiera ara-dalàna eto Madagasikara no misoratra ao anatin'ny ho lafitra omena roa volan'ireo infirmiera rehetra ara-dalàna anao ny fisoratana anarana. Milaza ho misy mandrahona ny sambotra kosa andre matora bevahiny Eliata aorinany fanokevitra nentiny amin'ny tokony anafahanareo olona telo nofonjaina noho ny raharaba mangoky. Any ivelany miamafatrany ny hetsika ataondreo tantsampamboly any Frantsa io ampiandrasina ny fanambarana ataony Premier Ministre Gabriel Attal anio. Ary livandry any Ivomalala sy Rivolaintrano niaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo zay amindralahy manasanao anaraka hatramin'ny farany ny vaovao. Eo amin'ny pejin'ny finoana ho tsianaina ny tolakandro amin'ny seranam-piaramanidiny taolan'ny aro ny nonce apostolika eto Madagasikara sady délégué apostolika ny nosco morsy la réunion monseigneur Thomas Kriza iaradia aminy koa ireo veka maro avy amin'ny diosezy samihafa eto Madagasikara itsena azy ireo ampatongavina ny governora ny faritra nosy izay itarika ireo manam-pahefana any an-toerana amin'ny fandraisinareo vahiny. Ivantana ao amin'ny paroasy katedraly moa ireo ray aman-drenim-piangonanareo avy eo tsy aivona trano fa ho tanterahana amin'ny alady zao ao amin'ny kianja munisipaly ampasa Samasay ny sorona masina fanamasinana ho eveka ny monseigneur Luc Olivera Zafitsimialina zay notendren'ny Papa François evekan'ny diosezin'ny taolany aro tamin'ny talata 5 Desambra 2020. Mieloha io fotoan-dehibe amin'ny alady io moa dia ho tanterana ny sabotsy arivo amin'ny 5 ny raha ny fandaharam-potoana voaray zany ny fijoroana vavolombelona na ny témoignage ataon'ny monseigneur Luc Olivier ary arahany ny fanomezan-tsodrano azy zany ho tanterana amin'io koa ny fitsofan-drano sy ny fanamafisana sy ny fanamasinana ireo fitaovana masina ampiasainy mariky ny maha eveka azy. Vaovao voaray avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetr'andro tamin'ny sivy maraina foana avokoa ny fampitandremana momba ny fahabetsahan'ny rotsakorana raha io fampitam-baovao io na izany aza mbola ho mafy ny fitsokan'ny rivotra any amin'ny morotsiraky ny faritra atsimo andrefana tombanana ho 5-70 hatramin'ny 5-50 kilometatra isan'ora zany ary mety arahana tafiditra 70 kilometatra isan'ora indraindray. Mety hiteraka fahasarotan'ny fifamovoizana na faharendrehana an-dranomasiny zany mahazo fampitandremana amin'ny lokomena na loza mitataony morotsiraky ny faritra atsimo andrefana. Hitoetra hatramin'ny rampitso kosa ny alon-drano teraky ny rivotra avy atsimo atsinanana any amin'ny morotsiraka atsimo andrefana atsimo ary atsimo atsinanana. Aheri ny ranomasina ka mety hatratra 2.5 hatramin'ny 3 metatra ny avon'ny onja any amin'ny morotsiraka atsimo andrefana androy anosy atsimo atsinanana fitovavy ary vatovavy fitovinany ary vatovavy. Mety hitarika fahasarotan'ny fifamovozina na faharendrehana an-dranomasina koa zany mahazo fampitandremana amin'ny loko mavo na loza manampana eo anelanelany Morombe hatrany Mananjary intanina ny rehetra mba anaraka ny toromarika omeny ny manam-pahefana isan'ny tokony. Ivadika amin'ny pejy politika indray sika fanapaha-kevitra matotra no nandikan'ny mpanao politika Andro Voresoa ny fanomezan-dalana ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna lany fepitoam-piasana noho ny fitantanana ny kômina mandra-piasin'ny fifidianana ho avy. Tsy misy kajikajy politika ataon'ny mpitondra hoe ity mpanao politika ity fa tao anaty fandiniana lalana tanteraka no nanomezana azy ireo anao ivonjomaika ny fampandehanan-draharaha eny anivon'ny kômina manerana nosy. Anjara ndraikitry ny voamera-pikarakara ny fifidianana sy ny governemanta kosa no anapaka farany ireo karazam-pifidianana ho tanterana amin'ity taona ity izay marina fa tsy maintsy hisy. Azo antoko anefa fa tsy ao anatin'ny vanim-potoana ny ranonorana no isiny izay fifidianana izay hoe andriamatoa Andro Voresoa.
Mazava ho azy zany zao a fa afaka ny ahiahan'ireo be fiahiahiana hoe mety anao fivangongom-pahefana ty fanjakana ity satria amety ametraka PDS manerana ny kômina ny Ara-Madagasikara. Voaprofo zany fa tsy andriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny repoblika mihitsy ny manana zany toetsainy zany fa ny mpanohitra zay mitodika amin'izany atao hoe fiahiahiana zany a no manana ny hevitra ataoko hoe tsy de mahomby. Mazava zany fa mitohy ny asan'ireo ben'ny tanàna ampandehanana ny raharaha mpanjakana ny fotony. Mazava ihany koa fa madio ny fisainan'ny filohan'ny repoblika sy ny governemanta manontolo. Tsy misy zany ny ahy azo fa dia mandeha ny raharaham-pirenena ary isaorana ny fitondram-panjakana, isaorana ny ACC nandray an'izany atao hoe fanapaha-kevitra mendrika ny fitiavan-tanindrazana izany a mendrika ny vahoaka malagasy
fa eo amin'izay pejy politika izay hatrany dia antoko velona ka tsy manana olana amin'ny fandraisan'ny anjara amin'ny fifitianana ho avy ny antoko hiaraka isika ao anatin'ny fanambarateo ny ananan'ny antoko solotena ao anatin'izay fifitianana isy eto amin'ny firenena izay miankina tanteraka amin'ny fanapahan'ny biropolitika nasionaly nefa nydingana rehetra atao mifandraiky amin'izany iaramahalala moa fa miara-dia amin'ny fitondrana mijoro ankehitriny ny antoko hiaraka isika ka andrasina ny mety isy ny fiaramientana amin'ny fifitianana toy ny efa hita hatramin'izay mitokosa etsakilan'ny asa sosialy ataon'ny antoko ho ny filoapatry ny antoko hiaraka isika ny antsinanana tovyny haiko Arnaud Honoré
ny antoko parti politika hiaraka isika eto Toamasina izay tarihiko izay efa manana ny sampanay raha eto amin'ny tam commune Matavirben samy misy olanay ny 5 arrondissement eto Toamasina marina zany fa ny antoko zany mivelatra ho an'ny besiny maro misokatra ho an'ny besiny maro rehefatelon'izay ny antoko efa nanao asa sosialy tamin'ny tamin'ny farany taona 2023 teo tamin'ny taona ty tamin'ny mois de janvier teo zay tany nanao asa sosialy tamin'ny grand séminaire any analamalotra analamasova fanabinay dia mantoko anazay de voalohany any hoe ny asa sosialy ona laharapaminay sosialy ny vahoaka madinika sy ny mpiarabelona rehetra eto Toamasina matoa manao politika manana tanjona ary zahay tsy association politique fa parti politique efa nijoro depuis 2013 tamin'izao ary manana vina ny firotsako fidina zay nefa izahay tsy afaka mandidy zay aty amin'ny faritra fa tsy maintsy miandro ny baiko ny bureau national nay ary miandro ny baiko ny président national nay général Camille Vital izy no mibaiko hoe mahazo milatsaka na ilatsaka na hanohana zay kadidampanjakana satria izay parti politika araka isika miara-miasa fonjampanjakana ankehitriny zay mijoro ankehitriny ary tsy hivadika amin'zareo tsy maintsy manaraka nytoromarika zay iarahana besiny maro
ijanona ny Toamasina ihany sika ao anatin'ity vaovao ity saingy eo amin'ny pejin'ny sosialy nosantarina tamin'ny alalan'ny fanaovana sasoa ny etsika sosialy fanaon'ny komisera mpifitianana eo anivin'ny seni Ravalitera Jacques Michel tamin'ity taona 2022 ity nisitraka fanomezana avy aminy sy ireo mpiara-miasa aminy ireo voafonja tao Ambalatavoahangy Toamasina misana ny faritany Toamasina moa andriamatoa Ravalitera Jacques Michel ka izay no antony antefan'ny asa taony any amin'ity faritany ity ankoatran'ny vary 4 gondry nanolotra vola 8 ariary koa izy mba hivitanana fahitalavitra ho an'ireo voafonja sy ivina fa efa fanaony ity komisera mpifitianana eo anivin'ny seni ety hatrany ny manatanteraka asa sosialy tahaka izao ka hitosy ho ela amin'ny alalan'ny etsika famblekazo amin'ny faritra loatra mangory zany fanazavana
izy moa zany efa ela no mananay a zay etsika sosialy ny arana tamin'ireo a raha tsy mangaiky any seni a ao amin'ny faritany Toamasina dia nitaterahanay tokoa izy ary sorana ny tompony andraikitra zay nandray anay dia tao amin'ny fonja ny Ambalatavoahangy zany hoe natao moa izy no ny antony hoe mahatsapy izahay efa olombelona miaina ary manana zo hihinana reo olombelona reo tsanko tsy midika hoe tsy mihinana izy ao na hoe matsiaro voailikilika izy a fa amin'ny maolom-pirenena sy andraikitry ny siniko moa zany a tsy miresaka fifidianana ihany na hoe manomana fifidianana fa mitaiza olom-pirenena koa zany zany hoe fanabiazana olom-pirenena dia ao anatin'izany indrindraindrindra amaso maolona an'ireo voafonja dia ataoko angamba fa rariny sitsiny nanaovanay an'izay asa sosialy zay satria ao anatin'ny taona vaovao tsika dia matsiaro izay a hitondra an'izay voatsirambo ny tanana atao anatin'izay vary 4 gony moa zany no netinay tao a dia nisy koa moa netahitan'ny zareo hoe mangataka fahita lavitra satria mba anarana ny zava-misy a de rariny zany a de nomenay a tele anankiray izy ireo
izany ao anatin'izay pejy sosialy zay hatranotsika homenina roa volana ireo infirmiera rehetra ara-dalàna isoratra anarana anatin'ny lafitra vaovao tsy misy afa tsy 8,700 sy ray alina hatramin'izao ireo ao anatin'ny lafitra amin'ireo infirmiera 5,700 alina manerana ny nosy tanjona ny anadiovana ity asa ity noho ny fisian'ireo olona maro misandoka efa nisy tranga vitsivitsy hita tany Majanga sy Petsiboka ny herinandro teo entitra koa ny ho lafitra nanomboka izao amin'ny famolavolana fandaram-pianarana ampiofananareo maniry ho infirmiera indrindra ireo fitoerana tsy nana kalitao tsara ao anatin'izay fanofanana izay ohatra amin'ireny ny fisian'ireo fitoerana mandray-piofana manana diploma BBC raha tokony ho bakalorea miatrika fivirimbe voalohany eto Antananarivo moa nanomboka omaly ary faranan'io ny ho lafitry ny infirmiera eto Madagasikara mandinika izany rehetra izany sy manazava ny filohany Randrianarson Jean Aimé Boutsera na John Love.
misy olona tsy tokony ho niasa infirme eto Madagasikara dia manao an'izany, ary misy andian'olona mahazo tombontsoa amin'izany satria moramora an'le olona no manankaramany reny olona rey, satria mety misy avany fotsiny ampianarany 3 jours 4 jours na un mois dia afaka manao change infirme. Eo koa zany ma bureau vaovao anay dia ty fivorian maerahana ty zany ny antsoanany faritra 20 anomezana directive satria ho mafy ny fanenjehna niza io. Eo koa ny resaka programme de formation iady an'izany zay satria tokony miainga amin'ny tompony kory ny fanaovana programme de formation fa tsy formation copie-colle avy an-dafy nampiarin'ny eto Madagasikara. Tapahanay aloha zany natreto ny fiaraha-miasa amin'ireo sekoly privé rehetrarehetra na ny fanjakana fambolenam-pandinina zay ina ny programme de formation volavolainay zay vao miresaka amin'izareo fa tsy mety aminay petatoko, ary ny tena mamenatra ndrandray misy école privé mandray olona BPC nivoan'ny infirmier fa baka, nefa reo mbola mandray olona niveau BPC zay tsy azo ekena. Misy ary mivarotra diplôme ary mampitandrina andrey zay efa nisy toerana tratra zay fa avy any Mazinga zay fa efa nidentifie toerana anakiroa fa nisy olona koa tany Betsiboka fa hitanay efa mandray ndraiky zay amintsika miteny zao ho mafimafy zay zavatra zay. 45,000 nisy ny infirmier eto Madagasikara fa 17,800 inscrit au tableau de l'ordre. Zay ny antsokony rehetrarehetra ny fanaovana asa ny infirmier na diplômé na fa rehefa tsy anatin'ny ordre dika asa illégal na dika zay miasa ny infirmier rehetrarehetra zay nomena 2 mois iverina ary isoratra anarana amin'ny ordre anatin'ny fotoana fo satria enjehnay na mana diplôme rehefa tsy anatin'ny ordre dikan'izay manao acte illégal na dikan'izay azo enjehna araky ny lalàna mariky ny code d'ontologie ny infirmier amin'ny code de santé zay.
Ankoatra zay ladinika voalaza teo zay fotoana anapahana ny fitsipika anatiny mifehny ho lavitry ny infirmier eto Madagasikara koa ity fivoriam-be ifarana anio ity, fa ilaina ny fampiarana ny fampiofanana rantovina eny amin'ny fitoeram-panofanana sy ny fianarana asa eny anivon'ny toeram-piasana ahafahana mampiakatra ny tany tanora tafiditra miasa avy hatrany aorianany ny fahavitany ny fianarana zava-dehibe ny vohitra tamin'ilay atrikasa afaka kevitra ny raha ny tompona andraikitry ny fitoeram-panofanana ny orinasa ary ny jeunesse compétente au travail na ny JMCT teny Antaninarenina io. Efa nivoaka rahateo moa ny didipitsondrana mahakasika ny fampiarahana izay fampiofanana izay eto amintsika dingana manaraka atao ny fandrafetana fifanarahana iombonana eo amin'ny toeram-pifanana ny orinasa ary ny mpianatra mahakasika ny fomba nindrana ny fianarana ny asa ary ny fifanana ifanaraka amin'izay tolotra misy eo anivon'ny orinasa. Mpanazava Andriamatoa razaka manany fidiny Patrika manam-pahaizana kanadiana.
Information alternance eto Madagasikara io zany dia masahana ny sektera rehetrarehetra ary mahakasika ihany koa ny karazana formation omeny ilay vompampianarana, na io zany formation initiale na mety ihany koa amina formation professionnelle, mety ihany koa amina formation continue. Fa ny zava-dehibe mila apetraka rehefa mipetraka sady zany a izay formation atao a dia fanarahan'ilay sehatra tsy miankina sy ny mpampiofana mba hampifandraisina mihitsy zany ilay fiofanana ty amin'ilay hevitoerana ifanaraka amin'ilay filana any amin'ny sehatra tsy miankina, ka isy ny fiaraha-miasa zany amin'ilay fampiofanana ilay mpampiofana, ilay sehatra mpampiofana sy ny sehatra mpandray ny ankizy eo amin'ny sehatry ny asa. Dia hitondra vokatra ho an'ny tanorantsika, fa ny tanora tokoa no harenin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Miendrika ilay formation alternance dia izao, misy une partie de formation an'alternance moa zany dia mifandimby ilay mpianatra zany a manomboka miofana any amin'ny toeram-pampianarana dia mandikany amin'ny entreprise sehatry ny asa izy mampiatra an'izay zavatra ny anarany dia miverina indray any amin'ny tao any amin'ny fitoerana dia makany amin'ilay entreprise. Zay zany sy at least tena hoe mifandimby zany a ny fampiofanana azy eo amin'ilay faharetany zany a di miakina tsiraidray a amin'ilay programma misy any amin'ny fitoerana.
Ivadika vaovao hafa indray sika milaza ho misy mandrahona ny sambotra Andriamatora Bevahiny Eliata aorianany fanoekevitra ny entiny amin'ny tokony hanafahana ireo olona telo nofonjaina noho ny raharaba mangoky. Nambarany fa nisy ny fivarian'ireo tompona andraikitra voankasiko iraraha io tamin'ity herinandro ity, ary voasolotena tamin'izany koa ireo mpiray fikambanana aminy eo amin'ny fikambanany Masokory na ny Fima, tsy ampiemotra ny karazana fandrahonana ary tsy ampilamina ny raharaha ny fikasana isambotra hoy ity fololefitry ny fikambanana Fima sady mpitarika ny antoko politika otrika fo ity androany. Nomarenatra ny fanovaina ny vesatra nanenjehnareo olona telo nogatraina ny morombe ireo ka tsy azo ekeny zany. Andriamatora Bevahiny Elia.
Misy fivoriana nampanantsoana ministra anankiray teny amin'ny afera anankiray a teto andrenivohitra tamin'ny alarobia maraina teo. Ny nanatrika ny fivoriana zany a dia ny ekipan'ny ministra, ny ekipan'ny gouverneur na tsimo andefana, misy ihany koa solombahombahoaka ny tolo arafaharoa anankiray a dia misy officier généraux anankiray amin'nyzandary mairie zay tsy tonga tao fa nanome ny heviny. Misy ihany koa ny avaty amin'ny ekipanay sampany fikambanany masoko Antananarivo zay nitaria ny filohanay moa zany, zay ny mariako hoe ny tenako manokana izay a concerné voalohany aloha dia tsy natsonga tao anatin'ilay fivoriana fa nia ekipanay kosa ny nampafantatra ny fisian'ilay fivoriana. Ny tanjona zany tao anatin'ilay fivoriana de hoe hanery ny tenako amafy loha lefitry ny fikambanany masoko reto Antananarivo a hanao demonti zany tamin'ny zavatra nylazaina makasika an'ireo olonaloa sy ny zavatra bamangoa. Ny faharoa de ny hoe hanery ny tenako hametam-pialana tsy ho filoha lefitry ny fima. Ny fahatelo de ny hoe raha tsy manao an'izay tenako dia hampisambotra zany a ry zareo. De tsotra be ny fangatahanay avoay tsy misy fepetra le olona anakitelo nogadrainareo ny amfonjany morombe, avereno amin'ireo olonaloa ihany koa ny taniny. Akoatran'izay anjara ny mpitondra fanjakana ny manamora ny azahoan'ny olona karatany raha vahanareo zay zavatra anakitelo zay dia mijanonao zany a ninay ny resaka fa le resaka fampitahorana fisamborana tsy izany mihitsy no ampiemitra anay.
Ho any amin'ny faritra ivelana Analamanga indray sika nandray andraikitra manoloana ny fitarainana amin'ny fisin'ny alatra vita amin'ny orinasa Sucomany tompony andraikitry ny filaminana Amorondava mampita ny vaovao Ibili.
Vokatry ny fitarainan'olona tao anatin'ny fandarana L'Espoir Les Légendes eto amin'ny radio fanasina Morondava mahakasika ny fivoahan'ny viny Sucoma dia nandray ny andraikiny avy hatrany teo anivon'ny brigade ny gendarmerie eto Morondava ary ny antsony be ny tanàna Analaiva ka tratehaka ny camion anankiray efa namenoana ireo vy avy ao amin'ny Sucoma. Mitondra fanazavana sy famitinana mahakasika ny fatratrarana ity camion ity ny be ny tanàna ny Analaiva Andriamatoa Jama Tonga Soa.
La tatela fa jaky sady koa io Sucoma io zany io siranalo tatoa tratehaka tao zany ny camion miaraka amina chauffeur miaraka amina fokon'olo vitsivitsy ao Antananarivo anatin'ny fanonjanana an'ireo vy ireo. Marina fa vy de tena maro de amantaonina amantaonina tokoa no tratra tao dia isorana ny CBN Morondava satria izy mihitsy no nidina sur terrain raha tamin'ny elemany tamin'ny alina na tratra an'ireo vy izay anisan'ny maro de maro tokoa tao amin'ny tanàna Antananarivo. Misy ny chauffeur miaraka amin'ny ekipany maromaro, misy koa ny olo avy ao toerana eo amin'ny Antananarivo izay tranon'olo zany no nitoeran'ireo vy ireo na tsatsarana an'ireo vy ireo de ireny olona tompony trano sy ny gardien, misy gardien koa namina an'ireo vy to vy ireo tao de ireny zany no tsateaka gendarme ary efa aty amin'ny brigade des gendarmes etia Analaiva zany ireo olona ko zao.
Bili mampita ny vaovao radio fanasina diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Fa nivoatra trany ny famokaran'ireo tantsaha mamatsy ny orinasa lazany Betsileo noho ny tohana nomena azy ireo nosokafana teny amin'ny cave central Soaindrana ny tompoitazana voaloboka taona 2022 ho an'ity orinasa ity. Mampita ny vaovao kosa ny Ricoela Jean Verdi.
Sambany hatramin'ny fotoana ny alan'ny Suisse tamin'ny fitantanana ny orinasa no nizarana ranonjesika NAO izy ireo. Tamin'ny taona 1948 dia eo amin'ny 1948 taona eo ny voaloboka nahodina hodivay niakatra ho 1970 zany ny taona 2020 ary ny voatratrany zany. Manazava ny tale generalin'ny orinasa lazany Betsileo Dr. Ramampiarivelo Juste Alain.
Ireo fanampiana ny tatsaha mpamboly izay nomeny orinasa lazany Betsileo na ny zesika maimaipona ndreo tatsaha reo efa roa taona zay fa mbola nijery aloha zany ny tatsaha tamin'ity kosa izy a de tena nanao ary teo ihany koa ny famonoana bibikely a teo a satria ny alitra zany a de tena mihinana ny voaloboka io rehefa vokatra dia nisy zany ny opération zany a zay natao hamonoana ny alitra zany a. Vokatra zay a de niakatra ny vokatra tamin'n'ity taona ity zany ary de isaoran'Andriamanitra moa izy zany a isaorana ihany koa an'ireo tatsaha izay napiditra voloka nataontsika tato anatin'ny roa andro zany zay telo andro de efa hita taratra sahady ny abeny vokatra izay niditra na dia eo aza zany a ireo sasany izay miaraka mioty a ny voloboka miaraka amin'ny orinasa lazany Betsileo dia efa hita tatra ny hamarin'izay vokatra izay.
Ahitana tatsa orinasa mamatsy voloboka ny orinasa lazan'ny Betsileo avokoa ireo distrika enina ato Mahatsiatra ambony afa-tsy ny distrika ny Kialamavony. Ny rikoela Jean Verdi avy amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ho an'ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Toy izao indray ireo vaovao avy any ivelany. Notsivy ny monseigneur Gabriel Katsia mpanaramaso mahatry ny fiketrahana masiny eo anivon'ny firenena mikambana nandritra ny fandraisam-pitenenany tamin'ny ady efatra tany New York tamin'ny talata teo ny fangatahan'ny papa François mba hitsara ny adika isian'ny filaminana any amin'ny tanymasina ny antso ireo mpifanandrina izy mba ampitsaran'izy ireo ny herisetra mianjady amin'ny servisy sivily ary manentana ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mba ho mpanelanelana amin'ny fametrahana fanjakana palestiniana naroso no vaholana amin'izao adin'ny palestiniana sy ny israeliana izao ny fananganana fanjakana roa mahaleotena ka anomezana sata manokana an'i Jerusalema. Notsaivin'ny monseigneur Katsia tamin'ny fandraisana fitenenana io moa ny fanamelohan'ny papa ny fanafiana nataon'ny Hamas palestiniana ny Israely tamin'ny 7 oktobra lasa teo. Miteraka resa-peo ny ivon'ny fiarahamonina britanika ankehitriny ny momba ny toe-pahasalamany Kate Middleton vadiny Prince William niatrika ny fandidiana izy raha ny fampitam-baovao avy amin'ndapa tamin'ny 7 janoary teo tsy nampafantarina hatramin'izao ny antony nandidiana azy fa nampafantarina ny rehetra fotsiny ny tsy fahafahany verina tanteraka amin'ny asa maha-prinsesy azy mialohan'ny fetin'ny paka. Maharitra folo hatramin'ny 7 andro ny fotoana ijanonany any amin'ny hôpitaly ary mitohy amin'ny fakana ena roa volana eo zany izay efa aretana izay indrindra moa no miteraka izao resabe eo anivon'ny fiarahamonina britanika izao. Miamafatra ny hetsika ataondreo tantsaha mpamboly any Frantsa io mpiandrasana izay mety ho fanambarana ataon'ny Premier Ministre Gabriel Attal anio mandrona ny fitakiana ataon'izy ireo. Faritra maro any Frantsa ankehitriny no ahitana izay hetsim-pitakiana ataon'ny tantsaha mpamboly izay mpahanan'izy ireo amin'ny fiarabe sy ny traktera moa ny lalana ary efa miamanantona ny Paris renivohitra izy ireo amin'izany. Ankoatran'ny filaharan'ireo fiarabe ireo, nararak'ireo mpanao fihetsiketsehana amin'ny arabe ny zezika sy ny kodiarana hibahanany fifamovoana efa herinandro maromaro zao tsy ivina no nisiny ity hetsika ny tantsampamboly ao Frantsay ity. Mankasitrika anao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao atoandro izao amin'ny irondra ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.